Když si spolu tak postupně pročítáme, milí posluchači, historické knihy obsažené v Bibli, nacházíme v tomto období v úseku první knihy královské, ke kterému jsme po pořádku došli, někdy jen docela krátké zmínky o jednotlivých králích, kteří v izraelském nebo v judském království vládli. V izraelském království jsou to prakticky výhradně postavy záporné. V judském království se tu a tam objeví někdo, kdo stojí o Hospodina, někdo, kdo dělá ve státě pořádek, i pokud jde o duchovní život lidu. Zanedlouho mezi těmi kratičkými zprávami o jednotlivých králích najdeme taky podrobnější pojednání o slavném božím muži, který nebyl králem a jehož jméno se v historii Izraele i posléze docela často vyslovovalo, protože mnoho znamenal. Bude to Eliáš, ale k tomu dojdeme postupně až příště. My jsme zatím skončili u krále Ásy v judském království, se kterým jsme se posledně rozloučili. Ten byl pozitivní postavou. Teď v našem textu následuje zase přepnutí okénka do severního království, tedy do Izraele. 25. verš v 15. kapitole první knihy královské. Ve druhém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Nádab, syn Jarobeámův. Královal nad Izraelem 2 roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Chodil po cestě svého otce, v jeho hříchu jímž svedl k hříchu Izraele. V izraelském království toho na králích mnoho pozitivního neuvidíme. Především jsou tu hříchy modlářství a pak taky politické intriky, kdy nástupci docela často nejsou rodovými následníky trůnu, ale jsou tu násilní uchvatitelé trůnu. Tady by sepsání rodokmenu nebylo možné, protože při nástupu takového nového uchvatitele moci byla zlikvidována celá rodina předchozího krále. Tak to bylo obvyklé v tehdejším způsobu myšlení. Takže po Jarobeámovi dostává šanci ještě jeho syn Nádab, ale ten rovněž nic neví o uctívání Hospodina, nic neví o pokání. Takže Nádab svou šanci, která trvala zhruba 2 roky, taky promarnil. Proto nic nezbývá a uplatňuje se tragické Hospodinovo slovo soudu, že Jarobeámův dům bude do posledního živého vyhlazen. 27. verš v 15. kapitole. Proti němu, tedy proti Nádabovi, zosnoval spiknutí Baeša, syn Achiášův z domu Izacharova. V Gibetónu, který patří Pelištejcům, ho Baeša zabil. Nádab a všechen Izrael totiž Gibetón obléhali. Baeša ho usmrtil v 3. roce vlády judského krále Ásy a královal místo něho. Králi Baešo, poslouchej pozorně. Tento tvůj čin není jen tvým vlastním vítězstvím. Hospodin tě použil pouze jako vykonavatele soudu. Uvědomuješ si to? Království, které si nyní získal, je pro tebe jistě osobní šancí, jak žít pohodlnější život, jak se stát mocným, ale je s ním taky spojena odpovědnost. Jsi teď vůdcem božího lidu, tuto pozici ti dal Hospodin. Kam ten lid povedeš? Přichází 29. verš. Když se ujal králování, vybil všechen dům Jarobeámův. Nezanechal Jarobeámovi nic, co mělo dech. Vyhladil jej podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze svého služebníka Achiáše Šílovského. To pro Jarobeámovi hříchy jich se dopouštěl a jimiž svedl k hříchu Izraele. Pro jeho urážky jimiž urážel Hospodina, Boha Izraele. Ale to je asi vše, co se dá o Baešově vládě říci. Není tu zapsáno, zda Baeša věděl, že tímto svým spiknutím je vlastně vykonavatelem Hospodinova předem vysloveného soudu, ale z dalšího textu se to dá dobře předpokládat. Pokud to podobně jako Jarobeám věděl, pak je jeho vina za následující bezbožné skutky ještě větší. 31. verš a následující. O ostatních příbězích Nádabových, ovšem, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. Válka mezi Ásou a izraelským králem Baešou trvala po všechny jejich dny. V třetím roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Baeša, syn Achijášův. Královal v Tyrse 24 roky. Dopouštil se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Chodil po cestě Jarobeámově, v jeho hříchu jímž svedl k hříchu Izraele. Bratr McGee se pozastavuje nad tím, že i když na izraelském trůně teď sedí nový král z nové dynastie, přesto zůstává to nepřátelství s Judeou, tedy ta občanská, bratrovražedná nebo občas možná studená válka mezi severním a jižním královstvím. Přitom obě tato království byla tu a tam napadána dalšími, jako na jihu Egypťany a na severu Syřany nebo nakonec Asyřany. Přesto všechno ti lidé nezměnili své chování a především nezměnili ani svůj vztah k Hospodinu. 16. kapitola první knihy královské, první verš. I stalo se slovo Hospodinovo k Jehuovi, synu Chananíjovu, proti Baešovi. Ačkoliv jsem tě pozvedl z prachu a učinil jsem tě vévodou nad Izraelem, svým lidem, chodil si po cestě Jarobeámově a Izraele, můj lid, si svedl k hříchu, takže mě svými hříchy uráželi. Hle, já vymetu Baešu i jeho dům a učiním s jeho domem totéž, co s domem Jarobeáma syna Nebatova. Kdo zemře Baešovi ve městě, toho sežerou psi, a kdo mu zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo. První čtyři verše v 16. kapitole. Zosnovat spiknutí a chopit se království, to by se líbilo kdejakému lumpovi. Ale Baeša měl za úkol stát se vévodou lidu. Nikoli jen nenávistně strestat Jarobeámova syna Nádaba a celý ten dům, celou tu rodinu. A v tomto hlavním svém úkolu, tedy vrátit lid k Hospodinu, Baeša na celé čáře zklamal. Což se tu opravdu nenajde nikdo, kdo by hledal Hospodina a kdo by mu byl věrný. Jaký by to byl přínos pro něj samotného? A jaký by to byl přínos pro celý lid? O ostatních příbězích Baešových, o tom, co konal, i o jeho bohatýrských činech se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Baeša ke svým otcům a byl pohřben v Tyrse. Po něm se stal králem jeho syn Éla. Tak skrze proroka Jehua, syna Chananíova, se stalo slovo Hospodinovo k Baešovi a k jeho domu kvůli všemu, co konal a co je zlé v Hospodinových očích. Urážel ho dílem svých rukou a stal se podobný domu Jarobeámovu, který vybil. Jeví se to pravidlem, že Hospodin o některém králi vyslovil slovo soudu, ale s plným vykonáním toho soudu počkal až na nástupce. Někomu se to může zdát nespravedlivé, ale jsem osobně přesvědčen, že důvodem k tomuto jednání byla zase a jedině Hospodinova shovívavost, to jeho dlouho čekání, jak je to krásně biblicky nazváno. Jsem přesvědčen, že kdyby Baešův nástupce Éla byl činil upřímné pokání, kdyby tedy změnil svůj postoj k Hospodinu a kdyby se k němu celým srdcem byl přivinul, kdyby k Hospodinu svým srdcem v pokoře přilnul, jsem si jist, že by Hospodin vykonání svého soudu buď odložil, nebo dokonce milostivě zcela zrušil. Co však dělá Éla? Jak zareaguje na slovo soudu, které bylo vysloveno vůči jeho otci, na adresu celého Baešova domu, tedy vlastně i na adresu samotného Ély? Králi, to slovo soudu se týká i tebe. Když tvůj otec zemřel, aniž se cokoliv stalo, pak to musí znamenat, že vyslovený Hospodinův soud přijde na tebe. Počítáš s tím, že Hospodin sleduje tvoje skutky a že jej zajímá, co děláš, jak se rozhoduješ, jak hodnotíš věci, jaký máš vztah k Hospodinu samotnému? Élova vláda netrvala dlouho. Jeho jednání se patrně ničím dobrým nelišilo od jednání jeho otce Baeši. 16. kapitola, 8. verš. V 26. roce vlády judského krále Ási se stal králem Éla, syn Baešův. Královal 2 roky nad Izraelem v Tyrse. Proti němu zosnoval spiknutí jeho služebník Zimrí, velitel poloviny vozby. Éla v Tyrse právě popíjel a byl opilý v domě Arsi, správce domu v Tyrse. Zimrí vstoupil a ubil ho k smrti. Bylo to ve 27. roce vlády judského krále Ási a stal se místo něho králem. Když jako král nastoupil na trůn, vybil celý Baešův dům. Nezanechal mu toho, jenž močí na stěnu, ani mstitele, ani přítele. Tak Zimrí vyhladil celý Baešův dům podle Hospodinova slova, které Baešovi ohlásil skrze proroka Jehua. Kvůli všem Baešovým hříchům i kvůli hříchům jeho syna Éli, jichž se dopouštěli a jimiž svedli k hříchu Izraele, že přeludy svých model urážely Hospodina Boha Izraele. O ostatních příbězích Élových, o všem, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. To, že se Zimrí stal králem, ještě nebylo tak jednoduché, protože na izraelský královský trůn si při těch různých povstáních brousili zuby, jak se říká, patrně další a další lidé. Jakoby to bylo obvyklé, že každý izraelský král, který se nově chopí vlády, má ve své dynastii nejvýš jednu nebo dvě generace. V 27. roce vlády judského krále Ási se králem stal Zimrí, královal v Tyrse 7 dní. Zimrí mu ta vláda opravdu moc dlouho nevydržela, ale pokud za tu dobu, za těch 7 dní, stihl pomordovat celý Baešův dům, pak tu vidíme náznak, jak to v té době všechno probíhalo, jak to 15. verš a následující v 16. kapitole první knihy královské. V 20. roce vlády judského krále Ási se stal králem Zimrí. Královal v Tyrse 7 dní. Lid tábořil u pelištejského Gibetonu. Tábořící lid uslyšel, že Zimrí zosnoval spiknutí a že dokonce ubil krále. Všechen Izrael tedy v onen den ustanovil v táboře králem nad Izraelem velitele vojska Omrího. Omrý odtáhl se vším Izraelem do Gibetonu a oblehli Tyrsu. Když Zimrí viděl, že město bude dobyto, vešel do paláce královského domu. Královský dům za sebou zapálil a pak zemřel. Zimrí vládl, jak jsme viděli, jen 7 dnů, ale přesto hodnocení jeho života vyznívá v biblické zprávě velmi negativně. Musel tedy v tom šíření hrozného pohanství být mimořádně aktivní. A tak zemřel pro své hříchy, které páchal, když se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích a chodil po cestě Jarobeámově v jeho hříchu, jímž svedl ke hříchu Izraele. O ostatních příbězích Zimrího a o spiknutí, které zosnoval, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. Ta povstání a spiknutí se v Izraeli stala natolik běžnou záležitostí, že pak už nebyl jeden spiklenec, který měl třeba od Hospodina mandát na vykonání soudu nad předchozím hříšným králem, který ke hříchu sváděl lid, ale po království natahovali ruku i všelijací další snaživci. Tehdy se izraelský lid rozdvojil. Polovina lidu byla při Tibním, synu Ginatovu, a chtěla ho ustanovit králem. Polovina byla při Omrím. Lid, který byl při Omrím, přemohl lid, který byl při Tibním, synu Ginatovu. Tibný zahynul a králem se stal Omrý. Tedy další dynastie. Snad další šance pro duchovní obnovu Izraele. 23. verš. V 31. roce vlády judského krále Ási se stal králem nad Izraelem Omrý. Královal 12 let, z toho v Tyrse 6 let. Jaký bude přínos tohoto muže? O duchovním přínosu nelze hovořit, ale zdálo by se, že to bude aspoň přínos budovatelský. Vzhledem k tomu, čím se pak toto město stalo, lze pochybovat vůbec o jakémkoliv přínosu tohoto krále. Od jakéhosi Šemera, 24. verš, získal horu Šomeron za 2 talenty stříbra. Tu horu obestavil a město, které vystavil, pojmenoval Šomeron, to je Samaří, podle jména pána hory Šemera. Když tedy bude někde v Biblii dále řeč o městě Samaří, můžete si vzpomenout na Omrího. Ale ty zmínky o Samaří skoro nikde nejsou moc hezké, moc pozitivní. Snad jediná je pozitivní. Vzpomínáte si? Musel tudy projít Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. On musel jít přes toto město, které vystavil Omrý, přes Samaří. Proč? Jinu proto, aby tam mezi mnoha ostatními hříšníky vyhledal jednoho z nejznámějších, ženu, která se už styděla chodit mezi lidi a tak si šla ke studni pro vodu v pravé poledne, v době, kdy všichni ostatní normální lidé jsou v tom kraji schovaní někde ve stínu. Tak to tedy vypadá s městem Samaří, které založil izraelský král Omrý. Historie tohoto města je však bezmála historií hříchu. Omrý se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, horších věcí, než všichni, kdo byli před ním. Chodil po všech cestách Jerobeáma syna Nebatova v jeho hříchu, jímž svedl k hříchu Izraele, že přeludy svých model urážely Hospodina, Boha Izraele. O ostatních příbězích Omrýho, o tom, co konal, o jeho bohatýrských činech, jež konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Po něm se stal králem jeho syn Achab. V 38. roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrýho. Královal nad Izraelem v Samaří 22 roky. To byl 28. a 29. verš v 16. kapitole první knihy královské. Čtenáři písma tohoto muže, tohoto izraelského krále Achaba, dobře znají. On totiž, podobně jako jeho otec Omrý, vynikal. Jestliže o králi Omrým bylo napsáno, jak jsme to četli, že se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a to s dodatkem, že se dopouštěl horších věcí, než všichni, kdo byli před ním, pak ten dodatek znamená velmi záporné hodnocení. Totéž hodnocení, tedy stejné slovní spojení, je však použito i při posuzování krále Achaba, jenž bude předmětem našich úvah trochu delší dobu. Rozdíl je v tom, že Achabův přínos, dá-li se tu vůbec použít slovo přínos, k těm dosavadním hříchům Izraele je podrobně popsán, včetně všelijakých podrobností a intrik, jichž se Achab nezdráhal použít. Takže hodnocení ve 30. verši zní takto. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma syna Nebatova. Vzal si ženu Jezábelu, dceru Etbala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. Tolik úsek po 33. verš. Achab tedy velmi podstatně prohloubil modloslužbu, která i tak už má v izraelském království svou děsivou tradici po celá dlouhá desetiletí. Začal s tím vlastně ještě ve spojeném jednotném království celého Izraele slavný král Šalomoun. Achab byl sám orientován na modlářství podobně jako jeho otec král Omrý. Ale to vylepšené modlářství Omrýho mu ještě bylo málo. Tím, že si vzal za ženu Jezábel, dceru sidonského krále, došlo k nevídanému rozvinutí celého dosavadního systému modloslužby. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil v Samaří, a potom byla zmínka udělal posvátný kůl. Tyto stavby, či jak to souhrně nazvat, byly jen příležitostí k odmítání základního principu, který Hospodin postavil před Izraele už kdysi dávno. Izraelci totiž měli žít vírou v Boha, kterého není vidět. Měli s láskou a oddaností poslouchat toho Boha, který je dobrý, laskavý, zhovívavý, i když ho není vidět. To se jim však zdálo příliš náročné. A tak si svou víru chtěli zjednodušit tím, že se začali orientovat na viditelné věci. Moderní modlářství na stejném principu jsou tu i dnes a tlačí se i do různých církevních struktur. Na místo víry, či raději řeknu na místo důvěry v neviditelného Boha a v samotné psané Boží slovo, se tu objevují a rozvíjejí nejrůznější variace modlářství od výtvarných spodobenin Boha a božích věcí přes křečovité vyhledávání viditelných znamení až po honbu za viděními a podobnými zážitky. Problém starozákonního Izraele byl v tom, že nechtěl důvěřovat svému Bohu a jeho slovu. Odmítal se mu podřídit a docela prostě svého Boha poslouchat. A tak si musel hledat svá vlastní vylepšení. Až úplně zapomněl, jaký je vlastně ten jejich izraelský Bůh, Hospodin. Proto si čteme Bibli, milí posluchači, abychom se mohli dostat k samotné podstatě, k tomu prostému, co nám Pán Bůh dává a co od nás očekává. Těším se na další setkání u rozhlasových přijímačů. Kéž naše jednoduchá, důvěřivá víra Pánu den ze dne roste a sílí jemu samému k radosti a ke cti.